Lurrikarak aipatuko ditugu orain.
Lurrikarak aipatuko ditugu 2012ari, ba lurrikara txiki batekin eman bai genion agurra, Okzitanian izan zen, baina Euskal Herrian ere nabaritu egintzela diote, diot, nik ez nulako nabaritu jo, Mikel, ez dakizuk Donostialdean nabaritu zenuen.
Ba ez, egia esan ez nuen nabaritu, ez behintzat lurrikara hau, egia esan.
Ba Lapurdi, Nafarra beran, Zuberoan, Gipuzkoan eta Nafarra iparraldean sentitu zuten lurraren dardara, bertzak bertze, Tolosan, Andoainen, Donostian, edota baita Lesakan, edota Isaban ere. Ba, lurrikara honen xetasun guztiak edo nondik norako guztiak jakiteko prest daukagu dagoeneko telefonoaren bertzaldean, Larraitz Etxeberria, bera, Euroka Zientzia Museoko kidea da. Egunon, Larraitz?
Egunon.
Bueno, aipatu dugu berriki lurrikara bat sumatu dugula Euskal Herrian, Okzitanian izan zuela epizentroa, baina nolakoa izan zen igandeko lurrikara hori, Larraitz?
Bueno, ba, gu ohituta gaudenerako nahiko fuertea izan zen, baina orokorrean lurrikarak direnarentzako ba arina, ez? Izan zituen 4,1 gradu Richter eskala honetan, eta bueno, orokorrean ba arrunta edo arina dela esan dezakegu. Baina egia da, ez gaudela ohituta horrelakoak edukitzen, eta ba, potik 17 kilometrora izan zen arren, ba, hemen Donostialdean ere, ba, 165 kilometro ingurura gaudela sentitu genuen, beraz, bueno, ba, oikotik pixka bat irtendako lurrikara izan zen.
Aipatu dugu ez jo, Mikelek ez nik ez genuela lurrikara hori nabaritu, ez dakite gizakiak sumatzeko adina indar hartu altzuen gurean Euskal Herrian.
Bai, nik ere nuen nabaritu, eta, bueno, pentsatzen dut ere besteak beste gauean izan da jende asko ja erretiratuta rolo zegoela, beraz, horrek ere lagunduko zuen. Baina magnitude hau, lauko magnitudea ja, somatzeko modukoa da. Gauzek dardara egin dezakete, eta bueno, irakurri dudanaren arabera ere, ba, ertzantzak zenbait, dei jaso zituen, ez, jendeak komentatzen ziolako gauza mugitzen ari zirela. Baina ez dute horrelako kalte handirik sortzen. Dardara txiki bat, agian objekturen bat edo erori daiteke, baino ez da horren besterainokoa izaten normalean.
Eta lurrikara ze hitz egiten dugunean, ba normalean hasiera begira jartzen gara edota Estatu Batuetako kostaldera, baina ez dela honitz, dela bizpairu urte Espainialdeanan Lorkan ere bizitu zen lurrikara bat, ondorio itzelak izan zituenak, ez dakit Euskal Herrian nozbait alakorik gertatzeko aukerarik edo posibilitaterik ba al dago.
Bueno, pentsatu behar dugu gaudela justu bi plaken mugan, bai? Bueno, plaken tektonika ikasten dugunean eta bar badakigu lurrazala, gure planetako lurrazala ez dela gauza erabat zurruna, izango litzateke ba puzle baten piezak balira bestela, ezta? Eta plaka hauek mugitu egiten dira. Eta gu gaude justu Iberiar plaka eta Europar plakaren arte hortan, bai? Hor Pirineoak daude eta geologikoki hor gaude kokatuta. Orduan Europar plaka ia geldirik dago. Baina Iberiar plaka mugitzen ari da Afrikak bultza egiten diolako. Orduan, poliki-poliki, Iberiar plaka dijoa Europararen azpian sartzen, eta hor badago mugimendu bat. Aktibitatea badago. Beraz, lurrikara gertatzen dira. Eta pila bat gertatzen dira, Ni egon ez begiratzen, ba, Instituto Geografikoak zer kontatzen duen, eta izugarrizko lurrikara pila registratzen dira, nahiz eta ez ditugun nabaritzen. Lurrikara fuertea gertatzeko probabilitatea oso baxua da. Baina hau esaten dugu oinarrituta, ba, orain arte dauzkagun estatistiketan, ez da? Lauti gorako lurrikara oso gutxi ematen dira gure inguruan, gutxi batzu gertatzen dira, eta ez dugu espero hori baina handiagoa gertatzea. Baina, bueno, ditugun erregistroak dira, ba, urte gutxi batzutakoak, ez dakigu 2000, 5000 urteren buruan zer gertatu daiteken. Baina, printzipioz, lasai egoteko moduan gaude dudarik gabe.
Arre, nun batzen dira, nun ditut talka bi plaka horiek, zein da zehatz-mehatz puntu hori, hor Po inguruan izan zera epizentroa ipatzen zenuen, aurreko lurrikararen kasuan behintzat bertan izan zerako, baina nun dago linea edo linea hori, bi plaken arteko batura edo talka islatzen duen linea?
Vale, linea ez da, hartzen du zonalde guztia, bai? Baina bai dagoela, apuntatu dut hemendik eta orain ez dakit nun zehazki, badago Iruñako faia adibidez, ez? Osea, bi plakak juntatzen diren tokiertan horrelako austurak sortzen dira, faiak deitzen dituguna, eta Iruña aldean badaukagu bat, da Benafarroatik hasi, Lekunberri ingurutik pasatzen da, eta Sakanaraino iristen da, hori da faietako bat. Baina ez dugu linea zehatz baten inguruan hitz egiten, baizik eta zonalde edo eremu guztia da, ez da puntu zehatza. Kasu honetan bai, epizentroa Po inguruan izan genuen, gainera lurrazaletik pare bat kilometroko sakoneran, baina bueno, zonalde guztia da eta ez puntu konkretua.
Larraitz, aipatu duzu ere Euskal Herrian behintzat lasai egiten aldugula lo, lurrikara handiri behintzat ez dugula izango. Baina imaginatu, gertatzen dela, lurrikara handi bat. Nola jokatu beharko genukegu?
Bueno, zorionez ez dut horrelako egoerari bizi izan. Baina, bueno, horrelako kasu guztietan bezala ez lehenbizi, lasaitasuna mantentzen, eta edifizioetatik eta bar urruntzen aldugun neurrian, ez? Pentsatu behar dugu horretarako ez gaudela prestatu, eta orduan gure eraikuntzak generalean ez direla izango lurrikaren kontra ondo eraikitakoak, ez? Beste munduko beste herrialde batzuetan, gutxienez ekonomikoki aukerak dituzten herrialdeetan, eraikuntzak bai daude prestatuta, ez? Orduan, eraikuntzetatik urrundu, edo bestela filmetan ikusten dugun moduan, ez da? Edo mai azpian sartu, edo bestela ateetan jarri, ez da? Atearen markoaren azpian, pixka bat babestuta egoteko. Uh-huh. Baina, bueno, ni korrika irtengo nintzateke algo bat.
Bueno, eta korrika irteteko aurrekuspenak balzen dituzen aurrekoan, alegia Pon izan zen, edo Pon bintzate pizentor izan zuen lurrikara hori, aurrekusi zenuten, horrelakoak aurrekusteko aukerari badago?
Ez dago momentuz gutxienez ez dago horrelako lurrikara bat aurreikusteko aukerarik edo teknologiarik. Badago jendea esaten duena, ez? Lurrikara bat gertatuko da, baino froga zientifikorik ez dago. Askotan estadistikak erabiltzen dira esateko laister tokatuko zaigula zerbait. Eta aurreikuste azkenean da, ze zonaletan bizi garen. Bizi gara zonalde batean sismikoki aktiboa dena, ez oso aktiboa, eta ez direnak oso lurrikara fuertea gertatzen, orduan, lehen esan dugu, egunero gertatzen dira asko, eta horrelako fuertea gertatzea ez da oso probablea, baino litekena da. Errepikatuko da noiz bait, baino ezin dugu esan noiz gertatuko den. Lurrikarekin ez, baina, zorionez gurean ez dira hain fuertea gertatzen, baino, esperientzia bat dugu, ez, duela urte batzuk, tsunamia eta izan genuen, ez, horrelako suntxigarria. Kasu honetan, tsunamia gertatzen direnean, lurrikara gertatzen dira lurrazalean, baino itsasoan. Orduan, kasu horietan orokorrean, tsunamia sortzen denean, lehenbizi, ura erretiratu egiten da kostaldetik, bai? Oso modu azkarrean, marea normal bat daño askozaz ere azkarrago. Orduan, kasu horretan, lurrikara ezin da prebenitu edo ezin da aurreikusi, baino bai aurreikusi daitezke lurrikara horren ondorioak, lurrikara horrelako bortitzetan. Orduan, itsasoa horrelako abiadunan erretiratzen denean seinale handia da eta zonalde handietara mugitu behar denaren seinale. Baina errepikatzen dut ez dela bat ere probablea guri horrelakori gertatzea.
Garretz, bakizu sarikapenak eta egiteko afizio esente dugula, aurreko esan duzu, Richter eskalan 4 kakots bat puntu izan zituela, ez da oso handia, baina ez da txiki-txikia ere. Euskal Herrian zin izan da, izan dugun lurrikararik handiena, bintzate zenbatzen direnez gero, zin izan daula fuertena, edo beti hor mugitu dira, ez, maksimoa 4 puntu Richter eskalan.
Hori da, bilaritu naiz, referentzia eta informazio bilaritu naiz, eta ikusi dudanaren arabera, lauti gorako lurrikarak ja ez dira oso ohikoak hemen, beraz, hor inguru hortan mugituko ginateke. Bai, orokorrean laukako zerbait inguru horretan, eta ez dut aurkitu erregistro hori gehiagorekin.
Larraitz Etxeberria, benetan asko lasaitu gaitu zurekin solasteak eta jakiteak Euskal Herrian behintzat lurrikara mehatxurik ez dugula, behintzat lurrikara handirik, eta asko zere lasaiago egingo dugulo hemendik aitzinera.
Bueno, 4 zifra horretan jarretu ez dara?
Bai, hori da. Gainera, zorionekoa gara, zeren ez lurrikararik, ez daukagu ez darrelako urakanik eukitzeko arriskurik orokorrean, tornadoak ere beraz, geografikoki oso toki barean bizi garela esan dezakegu.
Aspergarria igual, akzio gutxikoa.
Ke ba.
Bueno, ba, naturari dago kenez, beraz, ondo bizitzeko aukera guztia ditugu. Gu behintzatez badugu hori okertzen, hori ere metire kontutana hartzeko. Akaso, naturan gu gehala, gaur egun hemen Euskal Herrian, kalte egin entzakeanak, eta ez naturak guri, ez? Hori. Bueno, ba, lauko Richter eskalan, lurrikarak lauko, lau puntukoak Euskal Herrian. Horrekin geraituko gara, Larraitz?
Bale, oso ondo.
Mila esker raunitz gurean izateagatik, Larraitz.
Zuei, eta horren arte.
Ondo segi.
Gerarte.